Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от 30 май.
Добър ден на всички. Преди всичко искам да благодаря за вашето решение да участвате в нашата пресконференция. Преди да започнем, искам да представя моите колеги. Започвам от господин Андрей Шотов, изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Бъдеще, господин Георги Тодоров, изпълнителен директор на ЦКБ Сила, до мен госпожа Даниела Петкова, председател на управителния съвет на ПОК Доверие, пенсионно-осигурителна компания Доверие, господин Николай Марев, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Родина, господин Георги Личев, изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Топлина и госпожа Людмила Векова, изпълнителен директор на пенсионно-осигурителен институт. Също участва и господин Николай Славчев, представител на пенсионно-осигурително дружество Алианс България, като замества госпожа София Христова, която е извън страната. Това всичките мои колеги са членове на управителния съвет на Българската асоциация на дружества допълнително пенсионно осигуряване. Моя милост Никола Абаджиев, председател на асоциацията. И така, Шемир...
Абаджиев.
Никола Абаджиев. Няколко думи, кратки, за целите и поводите на нашата пресконференция. Това е на първо място представяне на становището на асоциацията, които вие, по-голямата част от вас, сигурно имат пълна информация за това становище. То е публикувано на страницата на асоциацията, предоставено на някой от вас в писмен вид, може да го представим след това. Също така, поводът е това, че в първоначалните публикации и изявления на някои отговорни лица от страна на правителството, след публикуването на закона, проекта на закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване от Министерството на финансите, бяхме малко критикувани, че не сме представили становище, все още бележки не сме дали, че не сме поискали среща с министъра на финансите и така нататък, и така нататък. Ние считаме, че тези бележки бяха несериозни, защото ние се отнасяме с най-голяма сериозност към всякакви промени на Кодекса за социално осигуряване и разбира, че един проект, съдържащ 64 страници промени на Кодекса за социално осигуряване, трябваше да бъде разгледан внимателно, подробно от експертите, да обмислим нашите бележки, за които ще стане дума по-нататък. Това беше причината не веднага, защото не може да се допусне, че ние ще бъдем готови едва ли не предварително с нашите бележки и предложения по закон, който за първи път, по-голямата част от предложения за първи път виждаме. Но, знаете, че тогава ние веднага, още на първия ден след публикуването на този проект, ние излязохме с позиция, в която очертахме основните проблеми и на този проект. Разбира се, след това пристъпихме към обсъждане на проекта в най-големи подробности. И ето виждате резултата. Нашето становище, верно е, че съдържа 102 страници, но обемът до голяма степен се дължи на това, не само на бележките и предложенията, които имаме, те долу-горе са равностойни като обем на проекта, но също така трябва да обърнете внимание, сигурно някой от вас се обърне внимание, че всяко едно от нашите предложения и бележка е съпроводено със съответни мотиви. Всяко едно, подчертавам. А същото време не може да се каже това и за самия проект, който ми предлагам, тъй като неговите мотиви е едно кратко преразказване на съдържанието на проекта. Какви са нашите намерения от тук нататъка? И затова е и тази среща. Практически ние от днес нататък стартираме, поради почивните дни, стартираме предлаганото у нас обсъждане с работодателите. Предложили сме на министъра на финансите в нашето писмо, което изпратихме становището си, да направим среща с експертите Министерство на финансите, да обсъдим нашите предложения, тяхните мотиви за тяхните предложения, така че да се търсят най-добри решения. Същото ще направим с независими експерти, ще направим обсъждане с синдикатите, с Министерство на труда също сме поискали такива срещи. Така че от тук нататък ние искаме съвсем сериозно да обсъдим както нашите бележки, така и тези, които се съдържат в проекта. В този смисъл аз смятам, че не трябва и в нашето становище изразение на тази основна позиция, че ние смятаме, че не трябва да се бърза с приемането на този проект конкретно, а въобще с изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване по отношение на дейността на пенсионно-осигурителните дружества и пенсионните фондове, това да стане след завършване на прегледа на активите, които значи, че се извърша за всички пенсионно-осигурителни компании, дружества и фондове. Така че тогава, ако има някакви изводи, които изискат някакви промени, те също да бъдат включени. Основните пункти на становището са отразени в този материал, който ви разделям. Аз няма да се спирам в подробност, ще бъда допълнен от моите колеги. Също така, отново повтарям, че становището на асоциацията е публикувано на страницата. Може да бъде изпратено на всеки от вас, ако някой поиска. Имаме и разпечатане на някои екземпляри, които също може да дадем. Но сме отворени и това също искам да подчертая, тъй като още от началото даже бяхме критикувани, че сме публикували, а не сме изпратили официално даже нашата първа позиция до Министерството на финансите. Ние вече смятаме, че всички наши предложения трябва да бъдат публични, защото няма да споменавам примери, но последния закон за избора, който в края на 2014 година беше приет. След това давахме бележки по наредбите в така кръга на общественото обсъждане. Наскоро давахме бележки по закона за одита на пенсионно-осигурителното заедно с банките. И трябва да ви кажа, че не сме получили никакъв отговор. Т.е. се изпращаме и не се получават никакви. Приемат ли се, не приемат се, какви са мотивите, че не се приемат. Така че от тук нататък ние смятаме, че трябва да бъдем както по отношение на нашата дейност отворени, така и под нашите предложения, които правим и ги споделяме и с вас. И накрая искам да кажа, че ние разполагаме с кратко време за ваша информация до 11:05, така че ви помоля за кратки въпроси. Разбира се, готови сме да отговорим на всичко, което попитате. Всички мои колеги ще бъдат така готови да отговорят на вашите въпроси. Разбира се, ако има някой нещо от колегите да допълни, ако не, да пристъпим към вашите въпроси, на които много разчитаме. Имате думата.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Абаджиев и вие, госпожо Петкова, какви отстъпки сте склонни да направите за промените в Кодекса за социалното осигуряване, за да се намери златното сечение? Върховният административен съд спря вашата жалба и реши да сезира Конституционния съд за нарушен свободен избор без информация от НОИ във връзка с прехвърлянето на индивидуалните партиди в НОИ на ваши осигуряващи. За какво е вашето становище и какво очаквате да се случи? Благодаря. И имате ли също отговор на вашата 102 страници позиции от финансовия министър Горанов?
По последния въпрос нямаме за сега реакция. Вие от писмото се видяли, че сме поискали такава среща. Нямаме никаква реакция по някакви отговори, по начин предложение на някаква среща, но ще продължим и очакваме, че ще получим такава реакция, някакви отзиви, някакви бележки и най-вече провеждането на такава среща. Благодаря. Госпожа Петкова.
Добър ден. По повод на въпроса за компромисите, не знам дали сме в състояние и дали някой ни дава право да правим компромиси или не. Обикновено ни се налагат решения, с които ние трябва да се съобразяваме и съответно да използваме всички правни механизми в България, за да ги оспорим, ако не сме съгласни. Като цяло, обаче, ако хипотетично си представим, че някой е склонен да ни попита какви компромиси бихме направили, може би е по-лесно да отговоря какви не бихме. И тези, които не бихме, са с правата на осигурените лица, на нашите клиенти, с свободата на избора им, когато придобият право за пенсия, лично те да могат да изберат между няколко различни възможности, които сме посочили в нашето становище. Всъщност, това е основното, върху което ние акцентираме, именно да се приложат международните практики, които съществуват и то от години в държави с развито пенсионно осигуряване, при които хората, клиентите, осигурените лица, пенсионерите, както искате ги наречете, имат право да избират между няколко вида пенсия, имат право да ползват част или изцяло натрупаните суми в индивидуалната си партия, да си ги получат в момента, в който са се пенсионирали, и разбира се, имат право на унаследяване, защото ние няма да се уморим да повтаряме, и това е другото, с което никога не бихме направили компромис, е тези пари в тези индивидуални сметки са част на собственост на хората, и те, и единствено те, трябва да имат право да се разпореждат с тях, и всякакъв законов регламент, който, ако не е изцяло, то частично нарушава характера на част на собственост на тези пари, към това сме безкомпромисни. Всичко останало е въпрос на разговори, на обществено обсъждане. По този въпрос някакси няма да можем да участваме в обсъждане, защото би било не в интерес на нашите клиенти. По повод на втория въпрос за определението на съдебния състав на Върховния административен съд, припомням, че той дойде в резултат на наша жалба, но не срещу закона, защото ние не сме оправомощени да се жалваме от закон, както и всички, нито в качеството си на физически лица, граждани на тази държава и данъкоплатци, нито в качеството си на бизнес организации, да сезират Конституционния съд за противоконституционност на закон. Имат право ограничен кръг длъжностни лица в държавата. Това обикновено са хората, които са застанали на най-високите държавни позиции. Това е президента, това са депутатите, това е омбудсмана. Не знам дали има някой друг. Но така или иначе, във всички месеци, откакто започна да действа последната промяна на Кодекса за социално осигуряване, нито една от тези длъжностни лица не сезира Конституционния съд, въпреки че тук няма да се стърпя и да напомня, че специално в службата на омбудсмана и предишния и сегашния имаше жалба от няколко хиляди лица, точно с молба да бъде сезиран Конституционния съд, но уви. В този смисъл ние в рамките на законовите си правомощия се обърнахме към Върховния административен съд, за да разгледа въпроси в подзаконовия нормативен акт, именно наредбата на Министерския съвет, защото от наша гледна точка, когато в закона има някакви вътрешни противоречия, това няма как да не се отрази на подзаконовия нормативен акт, и приложението на всичко, което влезе в сила август месец миналата година, изключително ни затруднява в някои от различните конкретни казуси, които ние изпадаме, изпълнявайки дейността си, включително буквално няма какво да направим. Ако изпълним една разпоредба на закона, влизаме в противоречие на друга, което ни отпрати към Върховния административен съд. Оттам очевидно са установили това противоречие между подзаконовия нормативен акт и закона, и включително чрез разширени аргументи са решили да се допитат до Конституционния съд. От тук нататък какво ще стане, ние наистина нямаме представа. Но така или иначе запознахме с определението и с сравнително доста голяма степен на удовлетворение прочетохме аргументите на Върховния административен съд, които са някои от частите тежко юридически и ние не се наемаме да контактуваме, но от друга страна това съвпада, макар и не изцяло, с становищата на всички юристи, които в последните месеци ние потърсихме, без значение какво работят, и не сме получавали до сега становище от юрист, което да в крайна сметка да не е категорично, а именно, че последните промени на Кодекса за социално осигуряване нарушават Конституцията. Оттам нататък предстои да видим.
Може ли да задам въпрос? Мила Кисява от вестник Стандарт. Според финансовия министър и предишния министър, социален министър Ивайло Калфин, един от проблемите е, че едновременно не може да бъдат и пожизнени пенсиите и да се унаследяват. Може ли да обясните вие как виждате, въобще има ли такъв проблем и как виждате едновременното функциониране и на двете правила?
Подробно е описано това в становището, включително на Асоциацията на пенсионните фондове, включително с предложение на конкретни законови текстове, за да не се изкриви нещо по пътя. Между предложение, което бихме дали без то да е предложено с законови текстове и писането на самите законови текстове, да, възможно е. Това са различни видове пожизнени пенсии, така че сме ги предложили в тези 102 страници, за които спомена господин Абаджиев. Има пожизнени пенсии за старост, които биха могли да бъдат без унаследяване, но във всички случаи ние сме предложили и допълнителна пожизнена пенсия с право на наследяване. Нека сами лицата изберат какво от двете. Разбира се, тук е момента да кажа, че ние предлагаме 9 вида пенсии, които да имат право осигурените лица да избират, от които има и пожизнени, и срочни, с гарантиран размер на и с гарантиран период на унаследяване. Във всички предложения, които сме дали, които пак повтарям подробно са описани в предложението, ние сме се водили от международните практики и всички видове пенсии, които сме предложили, са в синхрон, в баланс с частната собственост на парите, които се натрупват в сметката на осигурените лица. В този смисъл наследяването като един от основните принципи на частната собственост фигурира във всички предложения, които ние сме направили. Извън тези 9 вида пенсии, ние сме предложили, когато човек придобие право на пенсия и до 5 години по-рано, какъвто в момента е текста на Кодекса за социално осигуряване, а именно, че клиентите на универсалните фондове могат да направят заявка и да изразят желание да получават пенсия от универсален фонд до 5 години по-рано преди придобиването на право за пенсия съгласно общите условия за пенсиониране. В този период от време до 5 години по-рано и във всеки следващ момент, когато осигуреното лице желание сме придобили то да получава, то да има възможност да получи до 50% от натрупаната сума в индивидуалната си партида. Като цяло, нашето послание с тези предложения е едно единствено. Тези пари трябва да се ползват от хората, на които те са собственост. Тези пари по никакъв начин не трябва да се ползват за нуждите на каквито и да са други части на пенсионната система на страната. Била тя първи стълб, било то нещо друго. Това са целеви пари, частна собственост и каквото и да се случва, нашето послание с тези предложения е те да бъдат ползвани ако искате още по-пряко да го кажа, похарчени от хората, както те решат. С единственото условие, тъй като това са целеви спестявания за пенсионно осигуряване, това да може да се случва след като човек е придобил право за пенсия или 5 години по-рано. Всъщност, извън всички видове пенсии, които сме предложили и начина на разпореждане на парите при свободна воля на осигурените лица, ние сме готови, ако някой има предложение и за още видове пенсии, сме готови да бъдат включени в закона и сме в готовност да ги изплащаме. Ще подчертая дебело. Тук сме всички пенсионно-осигурителни дружества, тъй като има много спекулации по въпроса, на които ние за сега не реагираме. Не само предлагаме видовете пенсии. Както сме застанали тук всички, гарантираме, че имаме и желание, и възможност и да ги изплащаме. И всеки, който твърди, че дружествата нямат такива възможности, не казва истината.
Илияна Стоянова, вестник за страховател Прес, имам два въпроса.
Извините, само нещо да допълна. Първо да представя господин Милен Марков, главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания, съгласие, който се присъедини към вас. И нещо искам да допълня, понеже в някои публикации, някои становища, които чуваме от някои, това изплащането на средства на пенсия като някаква абсолютна новост, изключение, нещо непознато. Трябва да спомена, че пенсионно-осигурителните дружества, т.е. фондовите, доброволните пенсионни фондове, сега изплащат наследниците пенсии. Освен това, изплащаме средства и на наследниците, на починали пенсионери, на починали осигурени лица. И тук трябва да спомена, че за периода от 2002 година до 2015, 31 декември, на хората, освен пенсии, от доброволното пенсионно осигуряване, това число и на наследници, които споменах, са изплатени повече от 800 милиона лева. 800 милиона лева, които... Да, вече, както казва, аз говоря за 2015 година, така че тези средства, заедно с това, което сме превели пък на НОИ, по този параграф 4 и други, надхвърля и 107, които преведахме еднократно, т.е. плащанията надхвърлят 1 милиард лева. И това са неща, които показват, че пенсионните фондове не са касички в момента. Те вършат работата и тази, която се говори сега за наследствените пенсии от универсалните пенсионни фондове, дружествата имат определен опит, който ще помогне в тяхната работа по-нататък. Благодаря ви.
Застраховател Прес, два въпроса. Има ли риск за инвестициите на българската фондова борса, където влагат парите на осигурените част от пенсионните дружества? И второ, възможно ли е практически някой от фондовете всъщност да не правят инвестиции, а да са внесли пари в свързани фирми, свои фирми и да закъсат? Благодаря.
Риск за инвестициите на българската фондова борса? Не знам какъв риск. Всъщност визирате във въпроса си.
Казват, че не са достатъчно ликвидни. Носят добра доходност, но не са достатъчно ликвидни.
Така е. Инвестициите на българската фондова борса не са достатъчно ликвидни, защото борсата ни е малка, държавата ни е малка, публичните ни компании са малко на брой. Мога да продължа с причините, но нека не забравяме, че само част от портфелите, които ние управляваме, са инвестиране в инструменти, които се търгуват на българската фондова борса. Разбира се, в различните фондове тази част е различна, но така или иначе, въпреки ниската ликвидност, тя не е нулева, първо. Второ, да, търгуването с инструменти на българската фондова борса изисква повече, по-дълго време, защото именно защото ликвидността е по-ниска, отколкото на чуждите пазари, но, както казах, ликвидността не е нулева, поради което единствената разлика при инвестирането в инструменти на българската фондова борса и на други пазари е, че е нужно малко по-дълъг период от време, за да бъдат продадени евентуално тези инвестиции при желание от страна на този, който държи в портфела си такива инструменти. Пенсионните фондове имат достатъчно време, докато дойде момент, в който би имало пик на изходящите парични потоци, което означава, че броя на пенсионерите трябва да е станал по-висок, по-голям, отколкото броя на осигурените лица, които внасят средства. Аз съм сигурна, че и пенсионните фондове, които всички знаем, че визирате, и няма смисъл да говорим завуалирано. Като казвам, всички знаем, нямам предвид конкретни пенсионни фондове, а многобройните публикации и становища, включително от Европейската комисия, че в портфелите на пенсионните фондове се наблюдават сделки с свързани лица, обикновено това са на фондовата борса. Това имате предвид, нали?
Да.
Чудесно. Не се крием, както виждате, от този въпрос. Има достатъчно време, в което, ако се установи, че наистина точно тези инструменти, които се визират, са толкова неликвидни, са с някаква оценка, която не е пазарна или се отклонява от пазарната, нали за това са стрес-тестовете. В крайна сметка, при търпение от страна на всички, в края на септември би трябвало да има независимо становище. По този въпрос няма смисъл ние да се упражняваме по въпроса и да се опитваме да ви убеждаваме в нещо, което от месеци наред вече се втълпява на всички в страната, чрез изказвания на най-различни експерти. Не съм склонна много да употребя тази дума, но нека да бъдем учтиви. В този смисъл да имам още малко търпение, 3 месеца, нека да видим има ли такъв проблем, какъв е точно, разрешим ли е, ще се изиска ли нещо от тези дружества, които евентуално имат по-голям дял от подобни инструменти, или може да установят аудиторите, които ще правят стрес-тестовете, някакви други проблеми. 3 месеца са, мисля, че нищо няма да се промени за тези 3 месеца и всички в страната ще имат независимо становище на изключително авторитетни аудитори. Само да напомня, че през това време считаме за много неприемливо, пак да повторя за тези експерти, за които имам колебания да бъдат наречени такива, не е приемливо от наша страна да чуваме в публичното пространство всякакви твърдения от това, че фондовете били пълни само с разни хартийки, само с разни инвестиции, които били кухи и така нататък. Повтарям това, което каза господин Абаджиев преди малко. 1 милиард лева, не хартийки, не някакви кухи, празни пространства, ваучери, пари, ваучери. Лева, не и ваучери, не държавни ценни книжа, не измислени държави и така нататък, пари, български лева, от тези фондове, в които уж нямало нищо, са преведени в Националния осигурителен институт и в по сметките на физическите лица, наши клиенти. Много милиарди още можем да платим, така че никой да няма никакви колебания, че който и да е пенсионен фонд, може да изпълни ангажиментите към своите клиенти. Ние затова държим парите, които плащаме, парите, които са натрупани, да отиват в клиентите. Не бихме искали подобно нещо, ако във фондовете нямаше пари. Точно защото фондовете са пълни с пари на хората, ние искаме да ги платим на хората. Така че толкова по този риск, аз мисля, че отговорих и на втория ви въпрос за свързаните лица. Да имаме малко търпение до края на септември. Всички ще бъдат удовлетворени с информация от най-обективна възможна страна.
Колеги, има ли някой?
Само да допълня въпроса на колежката. Имате ли информация каква част от портфейлите ви е инвестирана в книжа на Българската фондова борса?
Информацията е публикувана на сайта на всяко дружество, защото всяко дружество има законово задължение да публикува портфейла си позиция по позиция след приключването на всяка година, след аудитираните отчети и така нататък. Аз не се наемам да кажа за целия пазар, Всеки може от колегите да си каже за неговите фондове, които управлява. Аз за доверие мога да кажа, че на значителна част от портфейла е на българската фондова борса, на път да изчезне тотално. Както и въпроса при другите пенсионни фондове, не знам. Но пак повтарям, септември месец ще имаме възможност да разберем всичко.
Аз мога да говоря, Николай Марев, ДСК Родина. Аз мога да говоря от името на пенсионната компания, която управлява 4 пенсионни фонда. При нас дело на така наречените български инвестиции на българска фондова борса е от порядъка на 6-7-8%. И нещо друго да вмъкна, знаете, капитализацията на българска фондова борса е някъде от порядъка на 7-8 милиарда лева. Пенсионните компании управляват активи в пенсионните фондове, които управляват, на стойност над 9,5 милиарда лева. Така че дори всичките пари да ги вкараме там, ще останат други средства, които... Нали, но ние не можем да ги вкараме, защото имаме съответните лимити. 30%.
Лимитите, мисля малко за мажоритарните собственици.
Абсолютно. Нали? Но просто давам ви макроснимката, т.е. средствата, които се управляват от пенсионно-осигурителните компании, надвишават значително цялата капитализация на българска фондова борса.
Марта Младенова, програма Хоризонт. Бих искала да ви помоля, колкото и да е условно, да опитаваме да дадем в числа пример с... това как може една пожизнена пенсия да бъде унаследена от пенсионен фонд. И да ви попитам, трябва ли да се изчака решението на Конституционния съд преди да се направи реформата, за която се говорим в момента, защото ако решението излезе, това променя всичко. Благодаря ви.
Пълния и аз въпроса, понеже Върховният административен съд в решението си пише, че всъщност уреждането на правото на избор нарушава правото на избор. Това уреждане на само пожизнена пенсия, която не може да се наследява, в този смисъл пак ли нарушава правото на избор според вас?
Здравейте от мен. Георги Тодоров. Във вашия въпрос намирам пряка връзка между първия зададен от Радио К2, след това въпроса, който беше и за пожизнените пенсии. Аз преди да отговоря, например, за унаследяване на пожизнена пенсия, ще ви дам следния пример. Осигурено лице, на което му остава месец до пенсиониране, му се случва най-лошото и почива. По сега действащия закон, сумата се унаследява на 100% от лица, посочени в закона. Законопроектът предвижда този кръг да се разшири. Ако същото лице почине 40 дена по-късно, наследниците не получават нищо. Да предположим, че говорим за една и съща сума. Ето това е интереса на осигурените лица, за което госпожа Петкова говори по-подробно в отговор на първия въпрос. Очевидно е, че такава рязка граница между пълно унаследяване в фазата на натрупване и липса на всякакво унаследяване в фазата на изплащане не би била по вкуса на нито едно осигурено лице. Предложените варианти в нашите бележки са от гледна точка както на два вида пенсии, т.е. част за пожизнена, част за срочна или разсрочено изтегляне. Универсалният вариант, който между другото е коментиран не само между пенсионно-осигурителните дружества, но и в по-ранни проекти на законопроекта между нас и КФН, това е пожизнена пенсия с гарантиран срок на получаване. На наследяване, да. Именно да се избегне тая рязка граница, ако пенсионера почине в първите няколко месеци или години от сключване на пенсионния договор, т.е. много близко до 65 години, наследниците да не получат нищо. Пак повтарям негативния пример. Ако осигуреното лице почине един месец преди да навърши възрастта за пенсиониране, наследниците получават всичко. Ако същото лице, вече пенсионер, почине 30 дена след като е навършило възрастта и е сключило пенсионен договор, наследниците не получават нищо. да напомня, че тук говорим за немалки натрупвания. За няколко десетки хиляди лева най-вероятно.
Нашето предложение сме предложили три вида пожизнени пенсии. Това е допълнителна пожизнена пенсия за старост, допълнителна пожизнена пенсия на старост с право на наследяване, с гарантиран период на наследяване и допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване. И трите вида пожизнени пенсии наследява се пенсията. Моля? Не, без първия. При първия вариант разновидност е, че е възможно, въпрос на законодателно уреждане, ограничен кръг от наследници, които са финансово зависими от починалия пенсионер, да също да бъде осигурена наследствена пенсия. Обикновено това е преживял съпруг-съпруга, това са непълнолетни деца, ако има такива, починалия пенсионер. Вторите две пенсии, допълнителната пожизнена пенсия за старост, гарантиран период на наследяване, още с подписването на пенсионния договор, клиента, който избере тази възможност, определя и срока, в който би искал да е гарантиран период на наследяване. Какво означава това? Това е 100% наследяване на размера на пенсията. Пенсионира се тази година, подписва договор и казва в следващите 20 години, каквото и да се случи с мен, искам моите наследници да получават размера на пенсията, която вие току-що ми определихте и записахме в пенсионния договор. Чисто, няма никакъв проблем. И следващата е допълнителна пожизнена пенсия за старост с право на наследяване. Тази е най-широката, при която включително в деветата част на нашето предложение сме предвидили на някой, който е избрал тази пенсия с правото на наследяване, което е генерално, а не за гарантиран период от време, да има възможност да се изплаща наследствена пенсия на наследниците на този пенсионер, който е починал, след като се е избрал допълнителната пожизнена пенсия за старост с право на наследяване. Повтарям, наследствена пенсия на наследници, на починал пенсионер. Не разбирам въпроса, какво означава различен размер. Вижте, много са странни въпросите, които се задават за размерите на пенсиите и ние винаги се затрудняваме да отговаряме, защото това е капиталово осигуряване и изключително много зависи. Размерите са различни за всяко осигурено лице.
Не е забранено да обещаваме.
Ми зависи колко са наследниците на конкретното лице. Между колкото са повече, толкова е по-ниска. Основата е натрупаната сума. Никога натрупаната сума. Ние сме предложили достатъчно наброй варианти, при които на практика, чисто житейски от всичко, което е ясно, че се случва в живота на човек, да не остава възможност парите, които човек е натрупал като осигурено лице и когато се пенсионира, да могат да не отидат в неговите наследници. Във всички случаи ние предвиждаме почти всички житейски ситуации, които на всички са ни известни, наследниците на починал пенсионер да могат да получават неговата пенсия или част от нея. И пак да кажа, зависи колко са наследниците, зависи какъв е размера на пенсията, дали е разпределена между наследниците, ще бъде под или над социалната пенсия. И така нататък и така нататък. Това са видове пенсии, които ако имаме разбирането на държавната власт да бъдат приети, ще бъдат подробно разработени с своите правила и ще бъдат предлагани на клиентите по начин, по който никой от тях не трябва в момента на пенсиониране да има каквато и да е неяснота какво ще получава като пенсия. И ако го удовлетворява, подписва договор. Ако не го удовлетворява, търси други възможности.
Какъв е средния размер на партидите в момента и колко биха изгубили вашите осигурени, ако този законопроект се приема и техните пенсии, независимо, в смисъл и техните партиди, след като се пенсионират, не могат да се наследяват и отидат така?
Толкова сложен въпрос, зададен така леко. Мисля, че всички ще откажем да отговорим в момента, защото това са много тежки изчисления и ние няма как да не споменем отново и отново и отново. Средните размери на пенсии от капиталови схеми не означават нищо. Средните размери на натрупани схеми, на натрупани суми в капиталови схеми не означават нищо. И когато говорим за натрупана сума по индивидуалните партиди, и особено пак ще споменам за експерти, които и във вашата медия обичат да се изявяват, нека да кажем, че трябва да сме коректни. Ако не към пенсионните дружества, то към хората, които се осигуряват в тях. Всеки, който си позволява да дава каквито и да са експертни оценки за размерите на пенсиите, ако обича, и особено ако ги сравнява с тези от НОИ, и още по-конкретно, ако пък е тръгнал да разсъждава фриволно за това дали две пенсии са повече от една или не, би следвало да има целият период на осигуряване, а не само част от него, защото иначе ще трябва да се връщаме в основното образование, че не могат да се сравняват ябълки с круши. Не може 15 години осигуряване да се сравнява с 40. И да си говорим за размери на пенсиите, които осигурява едната система след 40 години осигуряване и след 5 пъти по-висока вноска по размер, с пенсия, която е в момента натрупана сума в индивидуалната партида само след 15 години и с 5 пъти по-ниска вноска. И нещо, което всички, когато говорят за пенсии, забравят, може би защото още не е дошъл периода за изплащане на пенсии. Всички дружества по повод на бъдещите изплащани пенсии от тяхна страна може да се прочете във всички правилници. Когато стартира изплащането на първата пенсия и във всички години след това, докато този човек е жив, средно означава между 20 и 25 години, защото толкова е средната продължителност на живота, след като човек придобие право на пенсия. През всичките тези години всички дружества след определяне на първата пенсия, без значение дали става въпрос за пул, за срочна, за каквато искате пенсия, всеки месец, но най-много на 3 месеца я актуализират. Не чакаме решение на правителството, не чакаме решение на някой друг, трета страна. Това е записано в правилницата, това е задължение на дружествата. Някои актуализират всеки месец, други актуализират през 3. И най-важното, когато ги актуализираме, има един термин, който обикновено някои споменават, но въпреки, че се водят за експерти, като че ли не размират много смисъла му, така наречената техническа лихва. Минимум с техническата лихва се актуализират пенсиите, а може да бъде и над нея, в зависимост от това каква е реализираната доходност инвестиции. Така че който разсъждава за пенсии, да не стига само до първата пенсия. Да направи калкулациите си, ако му е възможно вече, за от първата пенсия до след 25 години всеки месец. И после да обявява дали две пенсии са повече от една или не.
Мога ли още един съществен въпрос да ви задам само?
Това не е толкова въпрос, но казахте зависи. Аз половината от това, което обяснихте, не разбрах. Съжалявам. Аз не съм журналист, който е в темата. Мисля, че се справям добре с информация. Тияна Тушева от БГНС, казвам. Mm-hmm. Да. Не ме убедихте в това, което говорите, съжалявам. Казвате, че 25 години е средното изплащане на пенсия у нас. Добре ли чух това? Добре го чух.
25 години.
Да. Да. За да е по-ясно, един съвет, който едва ли вече е възможно да се използва, в една табличка. Можехте тези 9 варианта да ги дадете. При еди какво си, еди какво си. Взел колю, дал колю, за да е ясно. Аз така, пък от тук, пък от там, пък от трети път, пети случаи.
Да, мога ли да допълня? Извинявам се. Съжалявам, не можем да говорим на ниво за алколю, да алколю. Давам възможност на колегите да отговорят на тези въпроси.
И аз исках да попитам нещо ново.
Въпросът беше за колко е средната партия. Значи, средните партии по статистиките на КФН, говорим за някакви 2800, 3000, 3500 лева, УПФ, ППФ. Но има хора с натрупани партиди от по 15, 20, 30 хиляди лева, УПФ и ППФ. Това са хора, които са започнали от самото начало. Също така много зависи от това на какъв доход се осигуряват. Значи в момента максимален осигурителен доход е 2800 лева. Това са 140 лева месечна вноска, месечна осигурителна вноска, 5% от 2800, 140 лева на месец. Тези, които се осигуряват на 800 лева, тяхната вноска е 40 лева. А да не говорим, че има много хора, които може би се осигуряват на нереалните си доходи, т.е. осигуряват се на ниски официални доходи. Тоест, това е много важно. Затова има много, се използват термина зависи. Колко години, колко внасяме. Защото за разлика от Националния осигурителен институт, тук са внесени реални пари или невнесени, а там са права. Там може и да не са платени вноските, но лицето пак ще получава пенсия. Огромна разлика.
Да задам моя въпрос. Вярно ли е, че Владислав Горанов е променил срока за предсрочно получаване на пенсия от 5 на 1 година и как това може да се обясни с законите за увеличаване възрастта за пенсиониране? Тоест, има ли опасност човек изобщо да не доживее да си получи пенсия?
Госпожо Стоянова, първо да дам думата на господин Славчев да допълни нещо по предишния отговор на колежката. Славчев,
Абович. Николай Славчев, пенсионно дружество Алианс България. По повод дискусията зависи, това, което неволно се прави като аналогия, когато се говори за пенсии, всеки я прави тази аналогия, е с пенсията от държавно обществено осигуряване. Там се дават средни размери, там се дават категорични таблици за много дълги периоди и пенсии, като едно единствено нещо априори се приема като нещо съвсем естествено и не се споменава. То е зависи. Там също има зависи, но зависи от политически решения, конкретни конюнктурни политически решения. Така че тогава, когато вие се притеснявате от зависи, което стъпва на реални финансови резултати и натрупани средства в частната, или нека я наречем капиталова пенсионна система, където собствеността е частна, в държавната също има толкова зависи, но никой не коментира това, защото го възприема, тъй като там цялото общество ще плати това, което някой му дава като таблица. Благодаря.
Мога ли аз от медия по Цветелина? Добре.
Кратък отговор.
Да, вярно е. В проекто закона има предвидена промяна. Срокът преди датата на пенсиониране, в който клиентите на универсалните фондове да могат да се ползват от парите си, без значение как, да се съкрати от 5 години на 1 година. В нашето предложение ние държим до 5 години по-рано да могат да, както казах в началото, поне да получават, включително да получават до 50% от натрупаната сума в индивидуалната си партия. Кой беше?
Още започна с това, че един проблем, който съществува в момента в законодателството, не може да бъде решен чрез създаването на нов проблем. В мотивите на Министерството на финансите, като основна изходна позиция, беше да бъдат защитени правата на лицата, които преживеят по-дълго от очакваната средна продължителност на живота, която е използвана в тези актюерски разчети. Само че това с предложението, което е дадено от Министерство на финансите, не се решава, се задълбочава. В момента лицата, които преживеят по-дълго от очакваната средна продължителност, която е заложена в тези актюарски разчети, техните пенсии се покриват със собствени средства на дружеството. А не това, което беше казано, че за тези, които преживеят по-дълго, поне аз такова изказване чух, ще бъдат, за тях трябва да работят техните деца. Нищо подобно. Този начин, това е проблем, който създава сериозни затруднения за пенсионно-осигурителните дружества и в живото за страхователните дружества, този проблем с по-дългото преживяване се решава с създаването на някакъв общ пул. Но принципите са абсолютно различни. Те не трябва да се смесват. Затова това, което ние сме предложили, това е решение конструктивно, което общо взето преодолява този проблем с преживелите по-дълго. Така че този общ пул, който предлага Министерството на финансите, не е решението. Затова ние искам и да се върна в един от началните въпроси – какви компромиси. Не е въпрос за компромис. Въпросът е да се търси решение, което е в полза на осигурените лица. Защото не смятам, че Министерството на финансите е монополиста, който защитава интересите на осигурените лица. Ние сме, естествено, тъй като нашето съществуване зависи от осигурените лица, ние сме не по-малко заинтересовани да защитаваме тези техни интереси. И затова тези предложения са именно в посока на търсене на конструктивно решение. А такова се търси при диалог, който, за съжаление, сега не съществува. И то на фазата, когато се разработва, а не постфактум, както в момента, нали, сме в позицията да обосноваваме какво предлагаме. Така че действително има проблеми. Ние също сме ги дефинирали, предлагали сме многократно да се правят такива срещи за да търсенето на решението. Но аз, нали, точно това казах. Проблем не се решава с създаването. Нов проблем да се премахне това унаследяване, което на практика е едно от основните предимства на капиталовата схема. Така че може би това е и тенденциозно, не знам, нали? Но на практика това създава много сериозни проблеми и сериозно накърнява правата на осигурените лица.
Да.
Така че това е нашата изходна позиция, да защитаваме ние правата на хората.
От медия по един въпрос, Светелина Йорданова. Да, Светелина Йорданова, Медиапол. Сега това съзирам в нежеланието да кажете средни цифри. Не мога да разбера и е неприемливо това непрекъснато бягане от някаква статистика, средни величини. Не бива да подценяваме осигурените лица. Те много добре знаят, че тяхната конкретна пенсия зависи от индивидуалната им партида. Но когато се вземат решения за системата, те трябва да се базират на някакъв анализ. И както Министерството на финансите не иска да представи тези цифри, така и по същия начин вие също не искате да говорите с цифри. Аз мисля, че за това стои едно притеснение, че ще излезе, че хората ще получават ниски пенсии. И един вид това ще ги отблъсне от втория стълб, но на хората трябва да се каже реалността, ще взимат такива пенсии. Никой не си прави илюзията, че с партида 2800 лева ще взима по 100 лева на месец. Просто трябва да се каже истината и не мисля, че хората са толкова, нали, с ниско ниво на интелигентност да я разберат. Така че очакваме средни цифри.
Със сигурност предполагате колко ни раздразнихте с споменаването на истината и предположението, че може би я крием. И ни раздразнихте, защото се изказвате от името на хората с вярването, че те не знаят натрупаните суми по техните индивидуални партиди. Искам да заявя категорично, че няма осигурено лице, което да не знае колко му е натрупаната сума в индивидуалната партида. Всички имат достъп дистанционен до индивидуалните си партиди във всяко пенсионно осигурително дружество, във всеки фонд и не просто знаят средната сума, те знаят конкретната си сума към определената дата, към която проверяват. А нещо повече, за нуждите на осигурените лица към индивидуалната им партида и точния размер, не средния, на сумата, която съответният точен индивидуален, уникален човек има закачен калкулатор, с който пенсионен калкулатор, с който всеки гражданин, 3 милиона и няколко са, може на база на натрупаната си сума в момента, която вижда с очите си в партидата си, в калкулатора, като знае на каква възраст е, като знае кога ще се пенсионира, какви са му намеренията, с предположението обаче, което само той си знае, дали ще продължи да работи, дали има очакване, че няма да остана безработен и така нататък, но може да се проверява различни опции, разбира конкретния размер на пенсията си. Какво по-конкретно за хората можем да направим, освен всеки индивидуално, следвайки характера на това, че парите са частна собственост, да може да разбира по всяко време, във всеки желан от човека момент, желано от него място, да може да разбира парите до стотинка, които има, а плюс каква пенсия му носят те. В средни размери, да, ние не желаем. Не, че няма информация. Проверете, моля, сайта на Комисията по финансов надзор. Има периодичен отчет, при който се отчитат средните натрупани суми в универсалните пенсионни фондове от 3 години. Се умяхме, разбраха ни, съгласиха се, че е по-добре да ги дават тези средни нива по възрасти. Защото не можете да ни накарате, да кажем, средно ниво. Представете си, че един пенсионен фонд се състои от двама човека. Един е 18 годишен и един е 56 годишен. Единия има 5 лева в партидата си, защото това му е първата вноска, другия вече има 15 хиляди. Колко е средното между двете? И дали това представлява изобщо някаква информация за някого? Въпросът е колко имат 55 годишните, колко имат 50 годишните, колко имат 45 годишните. Всичко това го има в сайта на Комисията по финансов надзор. И другото ни е нежелание в момента да говорим за това, е, че са минали само 15 години. 15 години натрупване. Капиталовите схеми дават своя резултат, такъв какъвто е планиран, когато се появат първите хора, които имат 40 години на осигуряване. Какъв е смисъл в момента на 15 годишно осигуряване, което е по-малко от половината на периода, който би трябвало да се осигурява един човек, за да получи нормална пенсия от универсален фонд, да си говорим за средни нива, за да излезете по медиите и да кажете около една трета от пенсията, която евентуално същия този човек, ние сме сигурни, че ще получава тогава, когато се пенсионира. Или може би трябва да напомним, че днес учителския пенсионен фонд в НОИ, когато е стартирал, е започнал с 60 стотинки пенсия месечно. Това му е първата пенсия на учителския фонд. Днес всички са доволни от него. Така че това е нежеланието ни, заради грешни интерпретации, а не защото крием истината.
Извинете, не отговорихте на един от въпросите, как решението на Конституционния съд, ако е за обявяване на противоконституционност на текстовете, които вече бяха приети миналата година, ще се отрази на хода на пенсионната реформа от тук нататък?
Вероятно не ви отговорихме, защото не знаем какво да ви отговорим. Би трябвало, в зависимост от решението на Конституционния съд, ако прецени съда, че някои от текстовете не отговарят на Конституцията, да бъдат променени. Вероятно това означава пълна промяна на всичко последващо, защото това са концептуални решения. И най-малката промяна по повод на каквото и да е решение на Конституционния съд, ще повлияе на всичко останало. Това е още една причина, макар и от петък, и да не сме имали предвид до момента, но още една причина да апелираме. Каквито и да са промени, които следва да бъдат направени в Кодекса за социално осигуряване, първо да бъдат след дискусия, както казаха всички колеги, и държим на това, второ да бъдат след оценка на въздействието, и когато в работна група се прави това, уверявам ви, че никакви средни размери не могат да бъдат скрити в тайна и така нататък. И също и да изчакаме това решение на Конституционния съд, за да може да направим през 6 месеца основни промени на Кодекса за социално осигуряване. Ние вече не можем да работим. Докато се приведем в съответствие с предните промени, вече идват следващи, след стрес-тестовете има предвидени нови. И ние не разбираме каква е логиката. Даже ако изключим Конституционния съд, доколкото не знаем какво би било неговото решение, сега да се правят промени, а не да се изчака септември месец резултата от стрес-тестовете, които могат да наложат нови такива.
Не знам дали сте се запознали в петък с мотивите на Върховния административен съд, но само ще ви цитирам едно единствено изречение. Това е преминаване променя установената тристълова структура на пенсионното осигуряване, като се нарушава съотношението между първия, основния и втория. ДЗПО допълва основното държавно пенсионно осигуряване в ДОО. Новата уредба превръща двата стълба от допълващи се в конкурентни. Налице е реална опасност от ликвидиране на втория стълб. Съгласно член 1 КСО, правото на допълнително задължително осигуряване е самостоятелно гарантирано от държавното право, от държавата право.
Само една реплика. Това, което цитира господин Марев, показва колко съзвучие и колко с подходящи думи е решението на административния съд в подкрепа на стои на нашето именно предложение е, че трябва да изчакаме тези решения, трябва да разглеждаме проекта най-подробно и тогава, след като мине преглед, да се приемат наистина съществени и конструктивни промени. Така че да не се разрушава модела, което ние също посочваме в нашето становище. Такава опасност има.
Вие слушахте пресконференция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от 30 май.
Радио К2 от мястото на събитието.